Zazpigaren denboraldian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Gure goitza berrian, Arraio 3.0. Aktualitatea jorratzen duen irratsaioa. Gure kolaboratzaile izarrekin, Aostar Zelaieta, Iñaki Gil de San Vicente, Samaizuloko Zorgina, Liburuzaina eta besteren bat. Ahuntzaren gauerdiko estula. Igandero gaueko 8:00 zuzenean eta errepikapena astelena ordubitan.
laurogeita19.3 FM
eta internetez arraio.eus. Epa, kaixo deizuela, gabon deizuela, arratsaldeon deizuela, ia guztioi, hemen txegeala zuzenian Arraio Irratian Ahuntzaren gauerdiko estula. Maiatzako 21, iluntzeko ez, arratseko 8:03 gure erloju atomikoan eta beste igande batez, zuekin izango gea, gaurko honetan, ahotsa pixkat kaltetuta, eta buruare bai, zeatik ez. Atzo ospakizunetan izan bai ginen, Arraio Irratiak 17 urte bete zituen atzo. Berriro, FM-a okupatu genuenetik, putuzulo gaztetxetik, 2006-ko maiatzaren 21 izan zelako, atzoko egunez, 17 urte daramatzagu, FM-ko 89.3-an, eta hemen txea aurkitzen gea gaur ere. Eta atzo, raiokiden ohiko afaria izan genuen. Eta gaur, biharamuna, batek baino gehiago. Gero, amaieran abestitxo pare bat jarriko ditugu urteurren hau ospatzen jarraitzeko, ekitaldi batzuk ere antolatu ditugu, eta hoien berri ere emango dizuegu. Eta agian etzen enteratu gaurko irratsaioan ze izango den, oraindik Elon Musken kontrolerako sare pribatuak erabiltzen dituzulako, baliteke, gu Mastodonen gaude, mastodon.eus webgunean, izen eman dezakezun sare libre eta federatuan. Bertan abildua Ahuntzarraio bilatu ezkero, jarraitzeko eman, eta hor ikusiko duzu, aurreratzen duguna, gaurko irratsaioan izango dugun edukiak. Eta gaurkoan gure kolaboratzaile izarra den Aostar Zelaietaren deia espero dugu, gaur zuzenean arituko gea beakin. Gure korruptologoa liburu bat atera berri duelako eta liburu hori ardatze izango dugu gaur beekin indako egingo dugun elkarrizketa horretan, kolaborazio horretan, eta ondoren etxebizitzari buruz arituko gea, hain zuzen ere Hego Euskal Herriko etxebizitza sindikatua sortu berri da, eta sortu eta ekitaldiak egiten ari da, eta bertako sareko kide batekin izateko aukera izan dugu, grabatuta daukagu elkarrizketa zuzenean ezin zuelako, eta etxebizitzaz eta hau problematika honi buruz aritu ginen beraiekin, eta hori zuei eskainiko dizuegu. Gogoratu Arraio Irratian zaudela FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai dakazun irratsaio hau eta bueno, arrosasarea.eus webgunean ere ba gure podcastak ere hortxe daude mundu guztirako eskuragarri. Zuzenean entzuten ari bazea, ba 8ak eta 6 minutu errepikapena entzuten ari baldin bazea, ba ja, posible da astelena ordubiak eta 6 minutu izatea edo larunbatak goizeko 10ak eta 6 minutu eta internetetik entzuten ari bazea, ba auskalo nun eta ze ordutan bizitzean. Gogoratu gurekin harremanetan jarri zaitza, harremanetan jartzeko aukera daukazula, 943-6-8-1-8-2 telefonoan, 943-6-8-1-8-2, edo segapotu ere badakau, telefono mugikorra badakau, mobila 633-6-2-0, eta telegrameko kanala ba irekita. Bueno, ba, beti bezala sintoniari amaitzen utziko diogu eta Oztarren kolaboraziorako ba, oiko sintonia entzungo duzue segituan. Hasi gea, Oztarri deitzen, ea lortzen degun, telefono hartzea, eta hitz egitearekin.
Bai, izan.
Bai, kaixo, Oztar.
Hombre, ditxo.
Aspaldiko eta zer moduz?
Oso ondo, oso ondo. Keja barik.
Bueno, gratis da, kejatzea, oraingoz behintzat. Bueno, Oztar, mila esker, aspaldiko parte, zuzenean gurekin egoteko aukera hartu eta emateagatik, eta bueno, ba, sarreran aipatu dut, lanak eginda zabiltzala, liburu berri bat argitaratu duzulako, hemen usten dut aurreratu genula zerbait, eta, bueno, Tolosaldeako Asunzio Klinikaren kudeaketari buruzko liburua, ezta?
Bai, bueno, aipatu genuen, ez, erronka luzatu zidaten, Tolosaldea Osasun Publikoaren alde Topa plataformako kide batzuk, ba, liburu bat idatzi behar nuela, Tolosaldean gertatzen ari zenaren inguruan, da, bueno, horre erronka onartu genuen, eta, zaba parta, Argitaletxeak ere, ba, nike gonbitatu nuen, ba, laguntzeko, ba, argitaratzeko liburua eta bar, eta bueno, onartu zuen, eta, bueno, ba, orain liburua jaio da, eta aurkezpen ofizioso bat egin dugu, prentza aurreko bat emanez, Tolosaldean, Tolosan berton, da aste artean badaukagu aurkezpen publiko bat, Tolosako iritzi publikoari begira.
Bai, aurkezpen horretan ikusten dut, aipatu duzula, ba, bi gauetan irakurtzeko moduko liburua dela. Eundagoita amarro horriz osatua dela, harina dela eta erraz ulertzeko modukoa.
Bai, nike horrela proposatu nien erkartzekoei, ba, liburu bat egitekotan, ba, egimazela liburu bat, bueno, laburra, azkar irakurtzekoa, eta gero, ba, lehenak izaten direnak irakurtzean, ba, irakurtzen liburua, ba, bueno, ba, publikoari, ba, lagunei eta bar, ba, komentatzea, ez, ba, irakur erreza dela, eta, ba, bose eduki dituen, eta zer nolako ikerkuntza den liburua. Orduan, nik uste hori, ba, bai, ba, horrela egin dugula, helburua bete dugula, eta ondo hori tamarre horri alde eskaz ditu, toparen prologarekin batera, eta, bueno, nik uste, ba, toparekin itxorduak egin genituenean, ba, elburu batzuk finkatu genituen, eduki batzuk jorratzeko, eta nik uste hori ere beteta dagoela.
Ez duzu nobelizatu, ez? Aurreko azken saiakera horretan bezala, ez? Hau, ba, liburu gordina esango dugu, datuak, ba, bueno, bestelako, ba, historiari gabe, ez da?
Bai, argitaletxeak horrela nahiago zuen, argitaletxaren txako, ba, lehenengo zalantzak izan ziren, bai, tokiko liburu bat izango bote zen, bai? Eta, karo, bueno, ba, enpresa moduan, ba, bueno, ba, bere ikuspegia zeukan, ba, tokiko liburua izanik, ba, ba, ze arriskua zegoen beraien txako. Orduan, bueno, aurkeztu genienean, esan zidaten, ba, ikusten zutela aukera, zeren, azkenengo kapituloan batez ere, Euskal Oasiaren harribitxiaren inguruan, hau da, Osakidetzaren inguruan, ba, analisi potente badago, eta nolabait, liburuan ere Tolosa, behin eta berriz Tolosa aldean gertatzen dena, Osakidetzarekin lotu egiten da, Osakidetzaren aferarekin. Eta orduan, ba, ikusi zuten, gainera, topa ere koordinadora batean sartuta zegoela, eta koordinadora horrek manifestazioa konbokatu zuela apirilean, eta manifestazio, ba, exitosoa izan zen, arrakastatsua, eta nabaritu zuten, ba, hori, ba, ez zela tokiztokiko borroka bat, baizik eta Osakidetzaren kontestuan oso ondo kokatzen zen, ba, historia bat zela. Eta, ba, bueno, onartu zuten eta plantea sortu zuten, ba, hori ensaio bezala publikatzea.
Bueno, aipatzen da, edukian sartzen hasita, bueno, diozu ez, adibide zehatz bat hartu duzu, ba, herrialde zehatz bateko, ba, kasu bat esango dugu, Tolosaldeako, ba, ba, bertako osasun etxean gertatu dena, baina, ba, orokortu daitekela, ez? Zergatik da horren garrantzitsua, ba, bertan pasatu dena edo pasatzen ari dena?
Bueno, izan da zona zero bat, Osakidetzaren aferaren zona zero bat izan da, Tolosaldea, kontu izan, ba, Tolosaldeako OSIA sortu zenean, Organización Sanitaria Integrada, 76.000 pertsona zeukan zaintzaren helburu, eta 31 herri zeuden hor diana horretan, ez da? Eta eskualde horrek ez dauka ospitale publikorik. Eta 80. hamarkadaren hasieran ja protestak hasi ziren, bai, langileen partetik, klinika pribatu horren langileen artean ere, ba, bildu egin ziren eta protestak hasi ziren, eta gero ambulatorioa desmantelatzen hasi zirenen enean bertoko langileak ere, hau da, Osakidetzako langileak ere, ba, protestak hasi ziren. Eta 2000 urte inguruan ja, ba, biztanlegoa, bueno, nolabait, mobilizazio plan bat egin zuen, da 2000-garren amarkada horren bukaeran, ba, sortu zen topa plataforma. Hau, gertatu da beste herrialde ezberdinetan. Eta izatez, koordinadora bat sortu da, eta koordinadora horretan badaude Leioako plataforma bat, Barakaldoko plataforma bat, Basurtoko plataforma bat, Oarsoaldeko plataforma bat, eta hainbat plataforma arazo berberarekin egon direnak borroka, ez? Arazo horren kontra borrokan ibili diren plataforma ezberdinak. Eta arun, Tolosaldeko aferrak, kontestuan, Osakidetzaren kontestuan, bere toki propioa dauka, merezimendu osoz, eta adibide bat baino ez da, Osakidetzarekin gertatzen ari den adibide bat baino ez da. Baina adibide oso kualitatiboki importantea zeren, adibidez, Osakidetzaren aferraz ari garenean, asko hitz egiten da, konzertazioaz, zerbitzuen konzertazioaz. Bueno, Gipuzkoan dira zerbitzu konzertatu gehienak ematen direnak Gipuzkoan ematen dira, ez Bizkaian, ez Araban, Gipuzkoan. Eta konzertazio diru importantena Asunción Klinikarentzako, Asunción Klinikaren botxikora doa.
Ahostar, aurrera jarraitu aurretik, agian entzulek ulertzeko, nik ere zalantzat ditudalako, konzertazioa zer da privatizatzea nolabait esatearen?
Hau da, Osakidetzak zerbitzu publiko bat eman behar du, eta zerbitzu publiko hori konzertatu egiten du enpresa pribatu baten bitartez. Hau da, enpresa pribatu horri ordaintzen dio, Osakidetzak eman beharreko zerbitzu publikoa berak bete dezan. Eta, kasu honetan, bi motako diru sarrerak ditu Asunción Klinikak. Hiru esango nuke, bat, konzertazio bat, albidez 2019 urtetik 2022 urtera 71 milioi publiko eman zaizkio konzertazio horregaitik. Azkenengo adjudikazio bat ere egonda 2022tik 2024ra 50 milioi euro emango zaizkio zerbitzu hori emateko eta gainera, fakturazio bat ematen da, hau da, zerbitzu ezberdinak ere fakturatzen dizkio Osakidetzari Asunción Klinikak. Orduan, dirutza guzti hori, 80. Hamarkadatik eman zaio esku pribatuei, eta 80. Hamarkadatik ez da ospital publikorik eraiki Tolosaldean, eta ez da ere, ez da publifikatu klinika pribatu hori. Eta beste herrialde batzutan egin zen, albidez Iñaki Azkunak bere momentuan Osakidetzaren buru zela publikatu zuen Basurtuko ospitala pribatua zen, publikatu zuen. Eta gerora ere inguruan beste ospital publiko batzuk sortu dira, kasuko Urdulizko ospital publikoa. Baina Tolosaldean nahiago izan da, eta mantendu da, privatizazio eredu hori. Eta horregatik eredugarri, komilla tartean, eredugarri da Osakidetzaren kontestua ulertzeko.
Privatizazio horiek edo kontzertazio horiek erabaki politikoak izango direla pentsatzen dut, ez soilik ekonomikoak, ze interes egon daiteke horren atzean, ze erabaki horiek hartzearen arrazoiak zein izan daitezke?
Bueno, spoilerrik ere.
Vale.
Baina bueno, klinikak porrot egin zuen 80. Hasieran, 80. Hamarkadaren hasieran porrot egin zuen eta erreskatera agertu ziren familia bi. Eta familia bi horiek frankismoarekin, industria klinikoarekin eta ekasta empresarialarekin harreman nabariak zituen. Eta orduan PNV-rentzat eredugarri zen gestio hori familia hauek hartzea. Hau da, industria klinikoarekin historikoki harremana zuten familia ziren, enpresario elkarteekin, patronalarekin harremana handia zuten familia ziren, eta gainera frankismotik, frankismo garaian, regimenarekin harremana handia izandako familia ziren. Eta PNV-ek eredugarri ona zeritzon, ba, gestio hori hartzeko, eta gestio hori hartu eta ondoren, ba, familia horiek ere, ba, bueno, ba, beren prozesu kamaleonikoa edo metamorfosikoa bultzatu dute, eta PNV-ko ba, alkateekin harreman izugarriak, PNV-ko alkate hoi bat ere klinikako zuzendari bilakatu zen, PNV-ko alderrikideko alderrikide batzuk enpresari bihurtutako batzuk ba, batzukin ere harreman oso potola dituzte, patronal bat ere sortu zuten, garen izeneko patronala, Asociación Clínicako gerenteek eta alderrikide hauek, eta gerora ere, ba, tebirakari ezberdinak zabaldu zizkion klinikak Osakidetzako goikargu hoiei, eta ba, horrek indartu zuen ba, bezerokeria hori, PNV-ren bezerokeria hori Asunción klinikarekin. Mm-hmm. Baina, bueno, hobeda, ba, liburu erakurtzea, hobetu lertzeko.
Hori da, hori da. Bueno, gaztelera zidatzi duzu, ez dakit erosoago sentitzen zaren, edo ba, informazioa, edo zure idazteko modua gazteleraz ateratzen zaizun?
Bueno, a ver, nik alde batetik nik gazteleraz beti publikatu dut, ba, uste nuelako, ba, publiko ezberdinari heltzeko, ba, aukera bazela. Gero, nik euskeraz egiten duan komunikabizioak eta
elkarrizketak,
kasetari bezari elkarrizketak eta bar, ba, euskeraz egiten ditut, eta aurkezpenak berak ere euskeraz egingo ditut, gainera, ja, ba, herri batzuetan aurreratu didate, ba, euskeraz egiteko asmoa dutela, eta, bueno, nik erantzun diet, ba, ez dago lara zorik, ze liburu asko eta asko aurkezpen gehienak euskeraz egiten ditut. Mm-hmm. Eta, bueno, nik uste, ba, igual galdera dela, ba, segaretik ni bezalako euskaldun txar batek liburu hau publikatu behar duen. Bizkaitar euskaldun txar batek Tolosaldeako aferronen inguruan liburua publikatu du. Hori galdera ona da, segaretik ez daude beste euskaldun purista eta
idazle jatorreta, ez?
Hoxe, eta zarauzekoak
luma fina dutena.
Hoxe, hoxe, ni baino hobe idazten dutenak, eta bar, hori, ba, bueno, ezak, alde, nik bueno, konbite hori egin zidaten, eskatu zidaten laguntza, eta nik eman egin nuen.
Bai, bai, bai. Bai, gainera berriki irratsaio honetan bertan izan genitun Osakidetzako langile batzuk, hemen zauzko ambulategikoak, eta bueno, beraien egoeraz ere ba, kezka saltzen ziguten. Egia da Osakidetza azkenaldian ba, batzuk nahi dutena, baino gehiagotan ari dela agertzen, eta ez ba, bere zerbitzuen gatik, baizik eta badauden borroka protesta ezberdinen gatik. Ez da gina baritu duzun azkenaldian horrelako ba, ez da git, ba, antola atze bat edo protestak egiteko ba, gehitu egin dela hori?
Bueno, ni nahiko esperantza handiak ditut olatu zuri bat sortzen hasi dela bentsat ego Euskal Herrian, Nafarroa barne, Osakidetza eta Osasunbide eren inguruan. Eta uste dut zaintza sektorean, hau da, residentzia sektorean nik aurreko liburua residentzien inguruan publikatu nuen eta hor aurrez aurre testigu izan nintzen, ba zen lanako mobilizazio dauden feminismoaren aldetik, langileen aldetik, sindikatuen aldetik, alderdien aldetik, pensionistekin batera, adin nagusiko ekartezbernien ezberdinekin batera, eta uste dut hori gertatzen ari dela ere Osakidetzarekin. Inoiz ez da egon hemen auzo edo herri plataformen manifestazio bat Osakidetzaren inguruan, eta apigilean eman da. Ez da egon ere orain arte koordinadora bat nun tokistokiko aferrak, Osakidetzarekiko aferrak, hor zarautzeko bezala, ba, bat egin dute frente komun batean Nafarroako plataforma batzuk barne, altzazuko bat adibidez. Eta uste dut, ba, zentzu horretan ba, esperantza dituela. Pensionisten mugimendua eta zaintzaren borroka testigu izan naiz, eta oso uste dut, oso indartzu da biltzatela, eta azkenean arrazoia ematen ari zaio errealitatea, eta uste dut hemen kasu honetan ere hori gertatzen ari dela. Eta uste dut, ba, hoxe, ba, optimismorako, baikortasunerako garaia dela.
Mm-hmm. Bai, agian ez dakit, pandemia berak ere ba, gehiago azaleratu zuen ba, krisis estruktural hori edo Osakidetzaren gabeziak, beti aipatzen duguna, ez? Eredugarri den ba, entitate hori Ego Euskal Herrian behintzat, eta bueno, gestio onaren eta zerbitzu onaren eredu izan den hori, ba, bere ba, koloreak atera zaizkiola, bere utxunea, bere ba, arazoak azaleratu direla pandemian, eta hortik ona, ba, duela bi hiru urtetatik ona, ba, dirudi gehitzen eta onditzen eta jendean antolatzen ari dela, eta bueno, nik uste posteko, esperantzarako, ba, hori, itxaropena izateko arrazoiak badaude, baina egia da ere aldaketak ematea, ez dakit, kanpotik ezagututa, ba, zaila iruditzen zait horrelako monstruo, ba, haundi baten barruan.
Bueno, a ver, alde batetik pandemia garaia, pandemiak presiopean jarri ditu Osakidetza eta residentziak eta bar, eta hor gabezia guztiak agerian agertu dira, behin eta berriz ere. Kontu izan, Osakidetzako langileak eta residentzietako langileak 80-90-tik dabiltzatela borrokan eta bedela aldarrikapenekin, baina notizia edo iritsi publikoaren arreta orain nabaritu da horren inguruan. Pandemian igual ere ba, ezinezkoa izan da mobilizazio hauek egitea, eta hor egon den frustrazioa ba, orain atera egin da oso ikusgarri. Ez? Mm-hmm. Baina mostruak itxarena eta bar, mostruak beti ematen ditu koletazu importanteak hil baino denago, eta hobera zertu ez egotea. Baina uste dut ez dela inoren kontrako borroka bat, baizik eta denon aldeko borroka bat egiten ari da. Bai, pensionisten arloan, bai zaintzan arloan, eta bai ere Osakidetzaren arloan. Eta uste dut hori ja irabazteko erabadela. Norbait galtzen ari bada, da enrokatuta dagoena, ezetzari behin eta berriz ematen diona, eta medikura ez duena nahi joan. Zer, azkenean medikura joango denean, kristonak eta izango ditu. Mm-hmm. Eta hori gertatzen ari da, Osakidetza gaiz hori dago, eta bere arduradun politikoek ez duten nahi duen hartu.
Eta, esan.
Baina uste dut, iritsi publikoan, medioetan eta hori, bataia nahiko irabazita dagoela. Mm-hmm. Adibidez, Tolosako Topalkarteak, menezimendu oso izan du sindikatuek antolatutako manifestazioetan tokia merezimendu oso izan du. Eta plataformek ere burututako manifestazioetan tokia izan du merezimendu propioz. Baina urte askotan ordezkari politiko batzuek beti bili da pentsatzen plataforma hori desmobilizatuko zela, jendea ahaztuko zela, promesa faltzuak eginez eta bar gauza konponduko zela, baina ez da horrela. Eta azkenean arrazoia ematen ari zaio errealitatea, eta hori ja asko irabaztea da.
Bai, gainera, aipatu duzun bezala, ez? Medikura deno joan beharko dugu, goiz edo beranduago, eta bueno, publikoara juten garenok behintzat, ikusten dugu, nola dauden, bai langilea, bai zerbitzuak, bai dena, itxaron zerrendak, eta bueno, Osakidetza orokorrean kolapsatua, gainditua, naiz eta, iritzi publikoan, iritzi politikoan behintzat, hori izkutatzen saiatu, edo Sagardoi andereak, beti balones fuera, bueno, eso son do ite
Osakidetzak gastatzen du osasun zaidak, Euskal Gobernuko osasun zainak publizitate kanpainetan hainbat eta hainbat diru inbertitzen du. Eta medio ezberdinek kriston publizitatea egiten diote, eta publik reportajeak ETV barne Osakidetzaren alde onaren inguruan eta ere aurpegi onenaren inguruan. Hala ere, azkenengo Deusto barometroa, da ez da Partio Komunista Txinok egindako inkesta bat, edo sindikatuek, edo Bilduk egindako inkesta bat, ez Deusto barometroak egindako inkestan, iritsi publikoak 0-10 bosteko nota bat eman, bost Ara. Nota eman zion, barro horra.
Justo.
Justo, naiz eta kristoren kanpainak egin, naiz eta errealidadeari ezetza eman eta bar, bizkarra eman, azkenean jendea ba, konturatu da, zer gertatzen ari den. Eta hor, uste dut, ba, kolektibizatzen bada guzti hori eta kolektibizatzen ari da, ba, behintzat, bueno, nabarian agertuko dira, bazin izan diran, orain artean politikari batzuen jarrerak, eta arduradun politiko batzuen jarrerak.
Bai, hor lehen aipatu duzu, eta ez da egite, Estatu Espainiar mailan edo Madril mailan batez ere, marea zuri hori, ez, ba, Osasun zerbitzutako langileak, beraiek ere protestan eta antolatzen atera zirena kaleak hartuz, agian horrelako baterun zotegoa zen, ez, aipatu duzu lehen?
Hore, gehiago, Madrileko plataforma horiek Osakidetzari buruz hitz egiten ari dira.
Aha.
Eta uste dute, Isabel Ayuso Osakidetzari begirari dela, bere planteamenduak Madrilen martxan jartzeko. Hau da, Isabel Ayusoren eredu Osakidetza dela, hori diote Madrilen. Eta hori orain bost lau urte, ba, ez ditzateke sinetgarri ere izango. Eta gero, beste eredu, beste kasu bat, ba, ni... zalantza asko izaten ditut beti, ba, Bartzelonatik edo Madriletik edo beste herrialde batzuetatik gonbidatzen dituenean liburuaren aurkezpen bat egiteko. Nahikoa dute zarauztarrekin.
Izaten dituzu, nazioartetik zerak, eskariak.
Bueno, ba, Madriletik, plataforma bat, audita, sanidad audita, plataformak, ba, deitu dit, ba, diagnostiko todos aldea, la privatización de la sanidad en el oasis vasco, ba, berton aurkezteko. Eta, bueno, osan edu horrek, ba, adi daudela ere, ba, hemen zer publikatzen denen, eta, ba, nahi dutela, ba, euskaldunok aragerturatzea, ba, euskaldunen Osakidetzaren inguruan, ba, hitz egiteko. Berari buruz hitz egitea baino, ba, ezagutzen dugunei, ba, gonbite egiten gaituzte, ba, berton, ba, horren berri emateko.
Orduan, nazioarteko bira bat hasiko da orain Ahoztarren liburu aurkezpenarekin?
Ez, nik lehenengo nahi dut Tolosaldea jorratu, ez dira gainera, ba, garaionak, ze hauteskundea dira, eta hauteskundeak, ba, balakizu, ba, dena zentratzen dute. Herri mailan eta bar, orduan, ba, nik uste, ba, 23an egingo dugu Tolosan aurkezpen hori, baditut gonbidapen batzuk Tolosaldean herri batzuek eta Araban ere eta Bizkaian ere gonbite batzu dituzte, baina lehenengo nik Tolosaldean nahi dut jorratu. Tolosaldea den herri plazaz plaza liburua aurkezten joan.
Mendik ere, ba, ja publikoki mundu guztiaren aurrean ba, gonbidapen egiten dizugu ere ona etortzeko, eta pentsatzen dut, ba, izango dugula aukera, liburu, eta liburuarekin batera, ba, liburuaren aurkezpena, edo hor sortu daiteken, ba, solasaldi hori, ez? Azkenean, liburua, ba, bueno, datuak izan daitezke, baina jendearekin feedback hori, ez? O, galdera erantzunak, edo ez da, bai, dakere sortu daitezke la aurkezpenetan.
Bai, a ber, hemen, a ber, ez da atletiri buruz hitz egitea, nun sozio batzue dauden, ba, enteratuagoak edo adituagoak eta besteak ez, eta bar, ez, ba, osasunari buruz ari gara, eta dun, ba, toriko, hor zarautzen eman nuen orain ez asko aurkezpen bat egin nuen, da, Osakidetzako mediku bat, eta hori zen aurkezpenera, eta orduan gai honekin, ba, segurazki berriz etorriko da, baina Osakidetzaren medikuaz aparte, egongo dira, ba, erizainak, egongo dira Donostian gertatu den bezala, ba, ba, kargua ere duten pertsonak eta bar, ba, interesa duten liburuaren inguruan, eta bueno, ba, ba, hor ukiko dute aukera, ba, eztabaida egiteko eta beraien testigantzak emateko eta bar.
Ondo. Bueno, hasta liburu berriarekin eta bueno, bira antolatzen, hauteskundea pasa ondoren pentsatzen dute, ba, aterako diela fetxa gehiago, negoziatuko dugu ere hemen, ba, ona ekartzeko eta amaitzeko era bat aldatuko dute gaiez eta galdera bat nahi zutegin. A ber, De Miguel ese, indultatuko dute edo ez? Ke pasa? Noiz da indulto hori?
Kuriosa egiten zait, adibidez, asunto horrekin. Orain gartzelan sartu dute, bueno, gartzelara joan da, Zaballako gartzelan sartu da
modulo de respeto
kondenatoritariko bat, bai? Kondenatoriko bat ja Zaballan dago. Koño, ba berton dauden presoi eta ba eskatuko nieke ba mobilarekin.
Ah, zer egiten duen.
Oxe, ez barzen hazi gintzioten bezala, eta barri da. Ostia, hori interesantea izango bitzateke, ez?
Bueno, haian uin hauen bitartez iritsi daiteke, beran gana, nio? Badakigu arrosa saretik, hainbat irratxa jo egiten direla, espetxeetan entzuten direnak, eta, eta bueno, bagian hortxe on daiteke sintonizatzen gure audio.
Horrele liburu bat okat pendiente, ez? Gartzen ingestiba. Orain PNV-ek hartu duena.
Bai, transferentzia lortuta, ematen du dena hobetuko dela, eta jazte gizan bat eriotz ere egon direnak, espetxetan.
Eriotzak, eta kontratua kontsulterei, eta bat, ez. Ez, bueno, hor, datu bat, ematearen. De Miguelen arreba, eguzkine De Miguel, da responsable de la red de salud mental de Araba.
Ara.
Eta Zaballan badago sare horren delegazio bat.
Ah.
Beraz, imaginatu, Alfredo De Miguel sartzen dela Zaballako gartzenan ere bai, erabakitzen duela Zaballara joatea, eta ba hor arazo psikologikoak edo sortzen zaizkio, efectos de presionización esaten zaiona, eta atendituko luke bere arrebaren zerbitzu batek, bere arreba zerbitzuaren ardura dugun da. Kuriosoa, zen eda, hain txikia da herria.
Bai. Bueno, hortxe, indultu eskari ezberdinak, eta bueno, ikusiko dugu zertan geratzen den hori ere, beti bezala, legearen aurrean denok berdina garela, garbi ikus dezagun. Bueno, bueno, Oztar, amaitzeko, bueno, atzoko eguna, maiatzaren 20a izan zen Arraio Irratiak 17 urte bete genituen eguna, berriro FM-en hasi ginen eguna Putzuzulo Gaztetxean eta bueno, ospakizunetan ibili ginen eta agian horregatik ere ahotsa pixkat motelago eta neuronak ere pixka motelago ditugu. Baina bueno, zuei ere, gure kolaboratzailei ere, eskerrak emateko aprotsatu nahi dugu. Zuek ere egiten duzuelako Arraio Irratia eta zuei esker ere, hemen jarraitzen degulako, beraz Oztar, mila esker.
Vale, bai, mi esker zuei, zorionak, adin txikikoa da horrendik, baina zorionak.
Bai, hasi zeba de casa.
Eta, bueno, bai, eskerrak eman, hor, bolondrez abiltzaten pertsona guztiei, zeren, bueno, azkenean, guri deitu egiten deitu zen gaitu zue, eta, ez da, hauntzaren estulak botatzen ditugu hor, baina, azkenean, hor, egunero, plangintzan da biztan jendea eta zue zaret, eta, eskerrak horregatik.
Bueno, Oztar, mila esker, besarka daundi bat, eta izango dugu elkarren berri liburu horren aurkezpena egiteko.
Hoize baiet.
Venga, ondo ibili.
Bai, orde.
Ale, aio.
Sei, Juan Ezi Bila, txarro duko kuartelego komandantea. Bai, terrorismoaren kontrako arduran nagusietakoa.
Uzdenkeriaren arduradun nagusia moder. Talde antiterroristez baliatoz, narkotrafiko kooperazioak egiten zizkian.
Hori zuan bai ongo irungo kokaina kasuan ere sartua. Bida zuan operazioan ere horra razionatu da izango bat.
Jakina baietz! Duela bi urte maiatzean, Guardia Zibilak tona inguru kokaina harrapatu eta komisarerian 140 kilo desagertu dituan.
oso ustelkeria txo. Baki, interes ekonomikoak eta interes politikoak eta zutero, guriak egitek.
Bueno, benen jarraitzen deula, untzaren gauerdiko estula, zuzen-zuzenian arraio irratian, gaueko, bueno, arratxeko, orain digan ez du erabat ilundu, behatziak ogoi gutxi pasata, eta aurrein berdeu. Eta sarreran aipatu degun bezala, eta Mastodon sare libran aipatu degun bezala, etxe bizitza sindikatuaren, egualdeko, Euskal Herriaren egualdeko sarea osatu da, eta bertako kidekin egoteko aukera izan dugu, eta beraiek bazalduko edigute, zertan datzan etxe bizitza sindikatua, eta zelan egiten duten. Hauntzaren gauerdiko estulan etxe bizitzari buruz hitz egingo dugu, hemen Zarautzen oso ondo dakigu, zer den etxe bizitzarik ez edukitzea, etxeak utxik egotea usteltzen, eta horren kontura negozia egitea. Eta hain zuzen ere, guzti honetaz hitz egiteko Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuko sareko kide bat daukagu gurekin hain zuzen ere telefonoan bestaldean, bera Jesus da, arituko kidea, elkartasun sareko kidea, eta bueno, ez darren aurretik eskerrik asko, Jesus, gure deiari erantzutegatik.
Bai, mi esker zuei.
Bueno, aipatu dugu, ez? Euskal Herriko etxebizitza, bueno, etxebizitza sindikatua edo sarea sortu berri dela. Bueno, pixka kontaiguzu, nundi datorren guzti hau eta nolatan antolatu den.
Bai, aurreko handela bi aste aurkeztu genuen, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sarea. Bai, eta hau batez ere dator, ja urte zerdi bi daramagu elkarlanean biltzen gai honen inguruan, ez, eta problematika komunak direla eta aurreko urteko urrian lehenengo topaketak egin genituen, eta hor pixka bat mamitu zen, osortu zen sare honen beharra.
Sare hau esan duzu Ego Euskal Herrian antolatzen dela, ze eragile zaudete bertan?
Hemen gaude Gasteiztik auzoan bizi sarea, Donostitik Zaretxe Gros, etxe bizitza sindikatua, gero Bilbon Azet, etxe bizitza sindikatua, eta gero Galdakao, Arrigorriaga zonalde hori, daukago Galdakaoko elkarraguntza sarea, eta baita ere batu elkarraguntza sarea.
Bueno, aipatu duzu,
bai.
Aipatu duzu topaketa batzuk egin zirela, zein izan ziren topaketa horietan, itzein zenituzten gaiak, saretzearen beharraz, pentsatzen dut ere arituko zinetela.
Bai, batez ere, lehenengo topaketa hauek balio izan zitzaizkigun, bai, elkarrezagutzarako, ez da, eta baita ere, lehenengo mugarria jartzeko, ibiltzen hasteko. antxe egin genituen hainbat formakuntza, etxebizitzaren ingurukoak, baita ere nolabait hainbat espazioak egin un elkarrezagutzerako, eta norabide eta gaiari eusteko hainbat hausnarketa bideratzeko, eta bueno, bai, pues, hortikan ez, topaketa hori geroztik, pues, egon kortuagoak atera ginen, zaretuagoak, eta honekin buruan, ez da?
Zez, aipatu dituzu, iaia herrialde historikoetako, ez, bakoitzan badagone, ba, eragile, kolektibo bat, gai hau lantzen duela nolabait, oso urrun, egonagarritik oso hurbil sentitu zarete, nahiz eta, ba, agian herri bakoitzean bere berezitasuna hartu dezaken etxibizitzaren problematikak, bada zerbait orokorragoa, ez? Eta ez dakit, agian hor amankomuneko puntuak, ezberdintzen zaituzten puntuak topatu dituzuen?
Bai, batez ere, aipatu beharra dago, gure lana gehien bat, maila lokalean, ez? Eta borroka horretatik datorrela, ez? Eta hor dugu egin beharra egunerokotasunean. Hala ere, ikusten genuen, eta hori sindikatu bildu garen, sindikatu guztiok ikusten dugu hor dagoela muina, ez? Baina aldi berean ere, marko lokal horretatik haratago ere antolatzea beharrezkoa genuen. Ze, izan ere, nolabait, bai gaia, bai nolabait arazoa, ezin da maila horretan bakarrik aurre egin. Orduan ikusi genuen, bai berdintasun asko genitula, bai diskurtsiboki, bai maila praktiko politikoan, eta ez berdintasuna, bueno, berdintasuna baino, badugu,
zaurri propiak
edo.
Bai, pentsatzen eta ia kostaldeko herrietan turistifikazioak eta gentrifikazioak, ba bueno, eragin gehiago daukala, barnekaldean agian beste arazo batzuk izan daitezke, naiz eta turistifikazioa ere ja, ba ez du
bai, claro.
Ondartza bakarrik mugatzen,
claro, ez? Ez, claro, Donosti baten, claro, turistifikazioako pisu handia izan dezake, baina bueno, Bilbo edo Iruña edo incluso Gasteiz, ez? Bezalako bai. Alde zarrak, are, osea, turistifikazio eta gentrifikazio prozesuetan barne bintuta daude, ere, orduan, nik uste problematika komun horiek konpartezi ditu, gero, ere, pues, putre funtzen afera ere hor dago, ez, denok, eta batez ere, identifikatu ditugun arduradun horiei begira ere, bueno, batzutan daude gehiago estetan, ez, baina badaude toki guztietan, ez, hori, pues, putre funtzak, edo errentistak, ez, nola bat jabe partikularrak ere horra arazoan dia dago horrekin, eta batez ere, ere instituzioen afera hori bai maila komunean tokatzen zaigula zintikatu guztiak.
Zer eskaintzen duzu, Ba, etxe bizitzarekin arazoen bat daukan pertsona batek zuen gana jotzen duenean, zer topatuko du, edo ez dakien batek, zergatik joberko luke zuen gana?
Bai, gure apostua etxebizitza sindikatuetan eta gure lan politikoa eta lan praktikoa batez ere zuzentzen da aislatuak pertsonok aislatuak aurregin behar dizkiguen arazo hoiei etxebizitzaren problematikan kolektiboki aurre egitean. Hau da, guk eskaintzen duguna da elkarbabesa, elkartasuna eta elkarraguntza, ez? Nolabait sozialki aislatuta gauden jendarte honetan eta are gehiago langile klasearen sektore kolpatuenak, ez da? Nola aurre egin kolektiboki eta afera hori kolektibo bihurtu eta batez ere arazo konkretua hori aurre egin, bai etxe gabezete bat bada, bai fiantza lapurreta bat bada, bai alokairuaren prezioaren igoera abusibo bat bada, edo dena delakoa. Eta hor sindikatu bakoitza, pues, baditu bere lanak egin beharra, pues, juridikoki asesoramendua, mobilizazioari begira ere, elkar babesa, komunitatearen ere zentzua hor dago oso txertatua, ez, kolektibotasun horretan,
hain zuzen ere horri horrera nindoan ze jende edo ze arazorekin juntzen zuen jendea, esan nahi dut ze perfil motatako jendea eta ze arazorekin hurbildu da zuen gana.
Bueno, pues arazo nagusienak etxe bizitzaren problematikan alde batetik da, etxe bizitza batekiko sarbidea ukitzea, hau da, etxe bizitza bat alokatzeko, ukitzeko duzun, dituzun baldintzak itogarria dira ekonomikoki alde batetik, baina gero ere gaur egun badago ere nahiko, no, arrazismo estrukturalengatik ere beste baldintza handi bat. Gero bestetik etxebizitzaren mantentzea ere oso zaila da askotan, eta etxegabetze asko eta asko eta asko ematen dira, gainera izinpeko etxegabetzeak, ez da, hau da, alokairu ezin ordaindu, baina ez dago prozesu judizial bat, baina etxetik bazoaz, edo eta jabeak edozein izan da ere, partikularra putrefuntza edo preziopean, incluso abuso, akosoa eta eta bar praktikatuz, botatzen zaituenean, ez? Eta hoiek dira arazo gordinenak. Eta gehien pairatzen duten, ez? Pues langile klasea bere orokorrean, baina batez ere sektore kolpatuenak, ez? Hor ditugu pertsona razionalizatuak, baliabide rikorik ez dituen pertsonak, komunitaterik ez dituen pertsonak, ez? Eta hortzegoaz, gero badaude beste arazo mota, batez ere jabeekin, horrezistekin konfliktoan, bai, fidantzen lapurreta, gero ere hori alokairuaren igoerak, eta gero dago arazoa nabari bat, etxebizitzarako sarbidea jendarte kapitalismoan bermatua egon ez dagoenez, egun badago etxe bat alkilatzea jende askorentzat oso zaila da, eta badago logelen nolabaiteko merkatu bat. Eta hor, bueno, pues bizi da jende asko, dakarren balditzetan, eta bar. Eta gara, horren aurrean, alde batetik, instituzioek ez dute bermaten garantia bat nolabait esateko, non etxe bizitza guztiontzat egongo den, aldi berean, etxe bizitza merkantzia bat den bitartean, hori ere, ezinezkoa da, hau da, diru truke lortu beharko zenuke, eta askorentzat ezinezkoa da, eta gero bestetik nahasten dira hor pues arrazismo eta kontu askotik, adibidez, erroldarekin, ez? Errolda lortzea zaila da, eskubide bat baldin bada ere eta bete behar bat instituzioentzat, eta aldi berean ikusten ari gara errolda asko kobratzen ari direla. Hau da, jabeek edo subarrendadoreak edo dena delakoak errolda ere kobratzen diete maizterri.
Joder. Bueno, eraz berdinetako arazoak guztiak ere, pentsatzen dut egoera larriak, drama pertsonal, familiar, gordinak ezagutza tokatuko zaizuela, oinarrizko eskubide bat eta sarik eralako, eta bueno, ez edozin eskubidetaz, ez? Etxe bizitza bat izateaz, eta etxe bizitza hori galtzeaz. Pentsatzen dut ez direla izango goxoak, une gogorrak ere bizitza tokatu izan zaizuela, ez da?
Bai, egia esan, karo, zubiotuna etxe bizitza oinarrizko eskubidea izan beharko luke, baina ez da. Orduan, etxe bizitza guk ez da bakarrik lo egiteko duzun espazio bat, baizik eta bizitzeko, antolatzeko, bizitza bera erreproduzitzeko, ez? Duzun espazioa edo tokia edo dena delakoa.
Norbere kabia
esan dut,
hori da.
Bai, hortaz, karo, etxegabetzen afera edo incluso hori, presiopean biziden jendearen arazoak eta bar, are latza dira, eta ez da bakarrik egiten den sarraski materiala etxegabetzen batekin, baizik eta sarraski mental eta emozionala, ez? Bai, gainean dago ere.
Bueno, ez da gai berri bat, egia esan, etxebizitzaren arazoa, ba, negozio izan denetik, urte asko eta asko daramatza Euskal Herrian bereziki, hori, lujo bat izaten, etxebizitza bat eskuratzea. Berriki, ez, hauteskunde kontestu batean egon arren, etxebizitzaren legea ere onartu berri da, ez da gizei irakurketa egiten ez zuen horren inguruan?
Bai, aurrekoan etxebizitza, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen zareak egindako lehenengo agerraldian, hor bat irakurketa
Ahi, arazotxo baitugu.
Genuela hainbat progrit.
Bai, moste zeigu piskaz amelea.
Baina, aldi berean, ez? Gabezin hauriak ikuste genituen, batez ere, etxe bizitza eskubide bezala. Alde batetik gune tensionatuetan zentratzen zen soilik, gero ez dira etxe gabetze guztiak geratuko, ze hain zuzen ere lehen esan bezala
partikular
gure kidek, o gure jendeak, o langile klaseko sektore kolpatuenek jasaten duten etxe gabetze gehienak ez dira prozesu judizial bat bitartez egindakoak eta bar, ezta? Gero, batez ere, eta ere, une tensionatu hietan, ez dute, nola nahi ere, turistifikazio eta gentrifikazio prozesuei ere, arreta paratzen, hau da, oien kontra, digamos, oien gelditze aldera, ez dute deus egiten, eta bueno, pixko bat hortikan irakurketa joango litzateke.
Pixka bat ere ba alternatibei begira, hau gainditzen jarraitzeari begira, txepsitzaren arazoni negozioni ba gainditzeari begira,
bai
eske pixka moztuta entzuten dut, orduan ni aurrera jarraitzen ari nintzen, ez dakit zerbai gehiago nahi zen esan.
Bai,
esan. Badugolako retardo bat badirudi, eta momentu honetan txe konexioa eten zaigu, berriro deitzen saiatuko gara. Bai, berrartu dugu konexioa eta jarraitu legearen inguruan azken hausnarketa horrekin.
Bale, hori, nola baita, etxegabetzen azera, turistifikazio eta gentrifikazio prozesuei ez diela retaparatzen, eta gero ere nolabait ez dela alokairuen prezioen erregulazio erreal bat ematen. Ze ez ditu alkilerra jaisten, baizik eta igoerak mugatzen, hau da, jendeak jarraitu beharko du ordaintzen sekulako dirutza etxe bizitza bat lortzeko, eta hortaz afera etorkizun aldera ez da inondik inora soluzionatuko, ez da.
Bai, hainitzen lehen esaten, ba, bueno, pixka eta hau gainditzeari begira, urteetako ba, arazo bat da, etxe bizitza negozio izatearena, Euskal Herrian oso ondo ezagutzen dugu, beti egon da muga bat, ez, udalek zer egiteko gaitasuna, eskumena duten, ez duten, eta berriki ere okerrez banaiz iparraldean, Euskal Herriaren iparraldean, ba, izan dira horrelako beste mugimendu batzuk ere, ba, kolektiboki etxe bizitzak eraikitzearena, horrelako alternatiben inguruan ze aipatu dezakezue?
Bai, hor, karo, gure lana ez da jardun horretara zuzentzen, ez da, claro. Guk ditugun sindikatuak nola bai dira, herramienta kolektibo bat, pairatzen ditugun, violentzia mota hoiek, kolektiboki aurre egiteko, eta gu baita horren aurrean gero eta forma hobe eta handiagoan antolatzeko, ezta? Baina nik uste esperientzia forma hoiek ere nolabait jabetza pribatua ere kolokan jar dezaketenak eta nolabait ere benetan kolektibotasun bati begira etxe bizitzarekiko sarbide bat lortzen badute, nik uste positiboa izan daitekela, baino hori, sare edo sindikatuk bezala, ez dugu olako posizionamendu, lanketa propiorik egin horri begira.
Bueno, mikroskampo esan diazu, itzaldi batera bidean zoaztela, eskertzen dizugu benetan tartetxo hau hartuta gurekin egoteatik. Amaitzeko, nabaritzen duzue benetan gerota jendeak orokorrean gazteak, baina bueno, langile klase osoak gerota kontzientzia gehiago ari dela izaten arazo problematika honen inguruan eta antolatzeko beharra nabaritzen ari dela, uste duzu?
Nik uste arazo ez bakarrik hau, ez nolabait, etxebizitzaren arazoa, etxebizitzaren aldeko borroka frente bat besterik ez da, hau da, nik uste bizi dugun krisi kontestu honetan, batez ere etxebizitzaren kasuan ere, gaztei begira, emantzipatzeko aukera gutxi, lanari begira, baita ere baliabide energetikoi begira, osea, nik uste egun bai pobreziaren orokortze bat bizi dugun garaiotan, nolabait, bai izan beharko zula, bai etxebizitzaren gaia, bai elikagaien gaia, bai horniduren gaia eta holako, ez? Baliabide material oinarrizkoen gaia, ez? Nolabaiteko bai izan beharko lukela, eta nik uste bai sortzen ari dula borroka green bat, edo bintzat aldarrikapen green bat. Hale, eza kasualitatea ere, aurreko asteburuan, Iruñan, hainbat eragile deituta, egin zen manifestazioa alokairuen prezioen kontra, ez da? Eta etxe unibertsal aldarrikatuz, sarbide unibertsal aldarrikatuz. Nik uste, hor pilpilean dauden, ez? Krisi garaiotan eta pobrezia orokortzen ari den garaiotan, eta besteen aberastasuna igotzen den garaiotan, eta nola bait, bai, grintzo borroka, marko, potente bat bai.
Ados. Bueno, esandakoa, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta bueno, kotxean elkarrizketa hau egiteagatik, ez da gita horrenongo aldia zute den, hola zuzenean gidatzen egiten dugun elkarrizketa, baina plazer bat izan da, eta beti bezala, ba, gonbidatu azkenengo hitza uzten diegu, mikrofonoa zurea da, zerbait azpimarratu, ideiaren bat, dei aldiren bat egin nahi baduzu, ba, zurea da hitza.
Bale, ba, besterik gabe, mila esker zuei, konbitea luzatzeagatik, eta, bueno, haituko dugu lanean etxebizitzaren gaiarekin, gero eta Marko zagotan antolatzen, eta espero dugu borroka etekin jakateratzea.
Alabedi. Ba, mila esker Jesus, eta animo, besarka daundi bat.
Bale, mila esker zuei, animo.
Aio.
Agur.
Bueno, bautxe izan dezu elkarrezketa hori etxebizitza sindikatuko sareko kideekin eginen genuena. Eta irratsaioa amaitzeko, ba, duela 17 urte, Arraio Irratia berriro FM-era salto egin zuenean, jarri genuen lehendabiziko abestia entzuten nahi zate. Usten dut behitzak. Eta 6 maiatzaren 20a izan zen Putzuzulo gaztetxean, hainbat pertsona erok irrati bat martxan jartzeko erabaki irmo hartu genuen, eta hortarako leku bat behar genuen, ez, gaztetxea okupatu genuen lehendabizi, eta ondoren ja aurrenengo egunean bertan hasi ginen internet bidez han okupazio horren berri ematen, hango egitarauaren berri ematen, hortxe hasi zen sortzen berriro Arraio Irratia, 80. hamarkadan, urtetxo batzuz, bizirik egontzen irratia, eta isildu zutena, beraien erabakiz isildu zena, eta hori 2006an berriro martxan jarri genuena. Lehendabiziko emisioak internet bidez ziren, eta gerora etorri zen FM-era salto jauzia egiteko erabakia. Eta ordutik hementxe gaude, FM-ko 89.3an 17 urtez. Eta aurten legeak aldatzen ari dira, ikusentzunezko legeak regularizatu nahi du FM-ko emisioak, FM-ko irratiak eta tartean Arraio Irratia ere bai. Aurkeztu genitun dokumentazio guztiak eta, bueno, badirudi lehendabiziko kortea, lehendabiziko filtroa pasa dugula, eta orain Eusko Jaurlaritzak Espainiar gobernuari, estatuko gobernuari eskatu dizkio 12 lizentzia emateko, esan beharra da guztiak ez direla irrati komunitarioak edo libreak, irrati komertzialak ere badaudela tartean, hoiek ez lukete aukerarik izan beharko, baina Eusko Jaurlaritzarentzat, ba bueno, ez dira salbuespeneko irratiak. Amazazpi urte hauetan makina bat jende pasada raioko Gela Rosetik, gure mikrofonotatik irratsaioak egiten, gonbidatuak izaten, kolaborazioak, kontzertuak, hitzaldia denetarik eskaini ditugu. Eta ba, nere aldetik eskerrak ematea, bai zuri entzule horre egoteagatik, irratiaren beste aldean kolaboratzen, hemen hauntzaren gaurik ez du lan pasan jende guztiari ere bai, asko zeate. Eta bueno, arraioko irratsaio guztiak egiten zaudeten ere bai, galde de baldeko ere bai, noski. Sorionak zuei eta bueno, jarrai dezagun irratian, jarrai dezagun arraio entzuten. Orain 10etan Alabedi Irratiko Kafe Espresso irratsaioa izango duzu entzungai. Espetxeak eta bueno, umore beltza uztartzen ditun irratsaioa. Eta agurtzeko gaurko irratsaioa isteko, ba, hirugarren urteurrenean 2009 izango zen, ba, abesti bat grabatu ginun, arraio irratiko abestia, bertsio bat zuntxitu ginun, egia esan, eta bueno, lotxa ematen didan arren, ba, jarriko dut, ba, eskaintzeko irrati hau, arraio irratia martxan eta bizirik mantentzen duzuen guztiontzat. Mila esker guztioi eta bakizue, gu datorren astean etorriko gea, itzuliko gea, gauza gehiokin, eta bitartean alik eta ondoen bizi, eta gaiztuak izan, aio!
Duela urte asko Zarauzko herrian,
gratu txikitxo bat airera izkantza.
Balia bide gutxe eta gogua zobran,
daukagunak inegin ez pentsatu bitan.
Arraio irratia,
gure frekuentzia,
entzun ezazu,
lara behitzen bereti puntirua.
Gerora denborakin egin zanbukatu,
vinilo eta kaseta zira den isindu,
baina orduko aziak bizirik iraundu,
eta guk oso gustora testigu hartu.
Arraio irratia,
zure frekuentzia,
entzun ezazu,
lara behitzen bereti puntirua.
Daukagu betian,
hey, irratxaio beharrez baitago josidea,
hey. Ahotxik ez duten nahi jarriz belarria,
hey. Gure mikroa dago guzti zirekila,
iru urte goa txuginak aztitzen,
hey. Tatutako gauza guzti jai kontatzen,
hey. Enarren dezen ditu eta informatzen,
hey. Zaitez beti arraio entzuten,
oh.